Vi skal nu høre om international fredsarbejde, blandt andet på Sri Lanka. Det er et interview fra den 24. april 2004 med sociologistuderende Maiken Sørensen, som også er med i Aldrig Mere Krig. Jeg sidder her på Aldrig Mere Krigs årsmøde sammen med en ung kvinde, Maiken Juul Sørensen. Jeg vil gerne høre, hvorfor du er med her i AMK.
Jamen, jeg er med i Aldrig Mere Krig, fordi jeg er pacifist. Og det betyder, at jeg gerne vil være aktiv for at kæmpe imod krig og krigsforberedelse. Og ja, det er min baggrund for at være her. Jeg har været medlem i mange år.
Og hvordan var det så i sin tid som næsten eneste unge at komme med?
Jo, men det er jo en udfordring. Og jeg ville jo ønske, der var flere yngre mennesker, som ville melde sig ind i Aldrig Mere Krig, og som også ville være med til at arbejde aktivt for at få mindre krig i verden og mere fred.
Maiken, hvad har du så selv beskæftiget dig med inden for Aldrig Mere Krigs regi?
Jamen, mine store interesser, det er ikkevold og ikkevoldskamp og civil ulydighed, og hvordan man kan være ikke bare være passiv og læne sig tilbage i sofaen og råbe fjernsynet over alt det, man ikke kan lide, og alt det, man synes er en dårlig idé, men at man forsøger at gøre noget og forsøger at være aktiv og ikke bare, ja, og ikke bare protestere imod det, men også forsøger at gøre noget konstruktivt.
De fleste, de synes jo, at organisatorisk arbejde, det er træls, men jeg ved, at du har været Aldrig Mere Krigsrepræsentant i War Resisters organisation, eller hvad den hedder.
Ja, den hedder War Resisters International, og det har været en meget spændende opgave for mig at være Aldrig Mere Krigsrepræsentant og møde folk fra hele verden og høre deres versioner af pacifisme og ikkevold og aktivisme, hvordan man... De her folk, som jeg møder, som kommer fra krigsområder og fra krigszoner, og deres perspektiver på, hvordan man ved hjælp af ikkevold og ja, uden væbnet kamp kan kæmpe for det, som man synes er rigtigt og som man tror på.
Så hører der forhåbentlig også noget succeshistorie rundt omkring.
Ja, det kan man jo. Så selvom der er mange dårlige ting at snakke om, og mange dårlige eksempler og meget dårligt i verden, så findes der også gode eksempler på, at folk, de gennem ikkevold kan ændre verden. Et af de største, nyeste eksempler, som ja, får så lidt omtale, er jo opløsningen af alle de gamle sovjetstyrede stater i Østeuropa, som, hvor Berlinmuren faldt, som gennem ikkevold lykkedes med at skifte regimer. Der var mange forskellige faktorer, der spillede ind, men det var helt sikkert en stor, vigtig faktor, at befolkningen i Polen, i Østtyskland, i Ungarn, i Tjekkoslovakiet, gik på gaden og demonstrerede og protesterede imod deres regimer. Og de havde succes, fordi de gjorde det på en ikke-voldelig måde. Hvis de havde taget væbnet kamp, havde de aldrig haft en chance. Men fordi at de var brugt ikke-vold, fordi at de demonstrerede, strækkede, boykottede, så havde de en chance for at blive hørt, fordi de mødte regimerne på udebane. Hvis de havde brugt vold, havde de mødt regimerne, de diktaturer på deres hjemmebane. Men netop fordi, at de ikke brugte vold, så spillede de på deres egen banehalvdel, og det var dem, som var med til at sætte dagsordenen.
Ja, vi husker jo, den ene af de der fredelige overgange, fløjsrevolutionen i Tjekkoslovakiet, det er nok den mest kendte. Men det vil fortsætter vel, at hele befolkningen stort set er enige om, at det de vil.
Man diskuterer sådan teoretisk, hvor mange procentdel af en befolkning, som skal være protesteret imod et regime eller et diktatur, for at det falder sammen. Og bare 5% bliver nævnt som et tal på, at hvis 5% af befolkningen går på gaden og demonstrerer, eller på anden måde er aktiv i en modstandskamp, så falder regimet sammen. Der er selvfølgelig andre faktorer, som også skal være til stede, men det er ikke noget med, at der skal være 95% af befolkningen, eller bare halvdelen af befolkningen skal være aktiv. Det er faktisk forholdsvis lille procent, som behøver at være aktiv. Men selvfølgelig er det 5% er også mange, men... men det er ikke alle. Det er ikke en forudsætning.
Ja, så tænker man, hvorfor var der ikke flere af de der diktaturer, der så var faldet?
Jeg tror, at en forklaring er, at folk, de lægger så meget, de sætter deres tillid på en væbnet kamp af den eneste mulighed, at de begrænser deres tankegang og ikke tænker på andre muligheder. Eller der er andre eksempler på, at man siger, at man har forsøgt med ikke-vold, og man har måske prøvet det i et år eller to år, eller på brugt en metode, man har bare demonstreret, man har ikke forsøgt det med andre metoder. Og så kan man spørge sig selv, hvordan dem, som så tror på væbnet kamp, fungerer. At de fortsætter med guerillaoprør i 40 år, for eksempel i Colombia, og stadigvæk tror på, at det er deres eneste løsning, det er deres eneste mulighed. Så kan man spørge sig selv, hvorfor ikke forsøge 40 år med ikke-voldskamp? Så kunne det være, at det gav mere resultater, i stedet for bare at forsøge én gang.
Men man skal jo egentlig være mere modig på en måde med ikke-voldskamp, fordi der stiller man sig selv frem uden forsvar, altså man er meget sårbar.
Det gør man. Men man kan også sige, at hvis man er villig til at ofre sit liv i en væbnet kamp, så skal man, hvad skulle der så være vejen for, at man også er villig til at ofre sit liv på en ikke-voldelig måde, hvor man samtidig undgår at skade andre mennesker?
Hvis man er med i en væbnet opstand, og hvor man er med i en hær, så er der meget disciplin. Er det der problemet ikke, at det er sværere at organisere sig, når man laver en civil ulydighed, altså opstand på den måde?
Man kan måske godt sige, at der er en tendens til, at de mennesker, som involverer sig i ikke-voldsarbejde, er mere anarkistiske og mindre lydige overfor autoriteter, og derfor har man ikke en militær disciplin. Men jeg vil se det som en styrke, at der er plads til forskellighed, der er plads til kreativitet, der er plads til andre idéer. Men selvfølgelig kan man ikke, man kan ikke forandre verden, hvis man ikke kan møde til tiden, eller hvis man ikke kan komme til på det aftalte tidspunkt, eller hvis man ikke kan holde en aftale, eller hvis man bare vil gå sin egen vej, selvom man har i gruppen har besluttet noget andet. Det er jo ikke en måde at arbejde på, hvis man virkelig vil forandre tingene. Så jeg tror godt, at man kan have disciplin i en ikke-voldsbevægelse, men man kan godt have disciplin, uden at man snakker militær disciplin.
Aha. Hvad så? Hvor resisters internationalt? Udretter de noget?
Jeg vil håbe, at de stadigvæk udretter noget. Det er jo en organisation, som har eksisteret i siden 1921, tror jeg. Så den har været på banen i mange år, arbejder meget med militærnægtelse, forbedrer militærnægteres vilkår. Det fungerer som et netværk, som forsøger at være solidarisk med ikke-voldsbevægelser rundt omkring i verden.
Det er jo pacifister.
Ja, det er det. For at være medlem af War Resisters International, så underskriver man en erklæring på, at man vil arbejde mod al krig og al krigsforberedelse til altid. Og det vil sige definitionen på at være pacifist.
Hej, er der afdelinger i alle lande?
Nej, jeg tror, der findes afdelinger i omkring 30-40 lande rundt omkring i verden. Lidt forskelligt, hvor mange medlemmer de har, hvor mange der er aktive. Og selvfølgelig, de fleste organisationer bevæger sig i bølger. Nogle perioder er de mere aktive end andre perioder.
30-40 lande. Det er jo ikke mange. Vi er her i 160 lande eller sådan noget.
Ja, jeg tror, der findes i FN, har 200 medlemsstater, så det er selvfølgelig ikke mange. Der er en vægt på folk fra Europa og Nordamerika, men det er helt sikkert en organisation, som gør et forsøg på at være global og på at velkomme og gøre. Jeg får, at alle skal føle sig velkomne, også folk fra den sydlige halvkugle.
Ja, man kan forestille sig i diktaturlande, hvor man slår hårdt ned på al opposition, der er det sværere at være pacifist.
Det kan jeg også forestille mig, der. Og det er klart, at folk kan ikke organisere sig åbenlyst og være medlem af en international organisation, hvis de risikerer at blive henrettet for det. Det siger jo sig selv. Så det er ikke diktaturstater, hvor War Resisters Internationals medlemmer kommer fra. Men vi kan sige, at vi støtter deres arbejde, dem som findes, og som arbejder med ikke-voldelige midler for at afskaffe diktatur.
Maiken, jeg ved, at du her på det sidste begynder at studere fred. Hvordan?
Jo, men det har jeg gjort på Universitetet i Göteborg, som har et halvt års studie i fredsarbejde, hvor der er teori omkring ikke-vold og fred, krig og vold, hvad forskellige definitioner, historie, meget fokus på ikke-voldsbevægelser, hvordan bevægelser opstår og udvikler sig, hvordan man kan vedligeholde dem, hvad der gør, at nogle mennesker bliver aktive, og andre ikke bliver aktive. Og så havde vi en stor del, som handlede om evaluering af fredsarbejde, og hvordan man kan vurdere, om fredsarbejde fungerer, eller om det ikke fungerer. Men stor vægt på ikke-vold.
Når vi snakker AMK, det der med, hvordan man holder en fredsbevægelse ved lige, det er meget aktuelt. Også her efter, at vi havde en stor fredsbevægelse eller antikrigsbevægelse i Danmark for et år siden op til Irak-krigen, men nu er den nærmest smuldret.
Man kan sige, at det kan godt være, at fredsbevægelsen i Danmark har oplevet en nedgangstid, og det har den måske gjort i mange år, men man kan se internationalt, at krigsmodstanden vokset, der bliver, og den vokser dag for dag, i takt med, at det går dårligt i Irak for amerikanerne og koalitionsparterne. Så selvom man ser nedgang i et land, så behøver man ikke fortvivle, fordi at det kan gå, krigsmodstanden vokser i andre lande. Men det kræver jo, at folk de gør modstand. Det kræver jo, at de skal, for det første, at de skal kunne se en mening med det gør, at de skal forvente, at der skal komme nogle fremgange, og forvente at se nogle resultater af deres arbejde. Og det var måske lettere at forestille sig resultater, før at en krig, at man kunne forhindre den, og desværre stoppe den, når den er i gang. Det er lettere at argumentere imod og indsætte tropper i første omgang, end det er for at trække dem tilbage senere. Og det er lettere for folk at forestille sig, at de kan forhindre, at noget skal ske, end at de skal påvirke, at tropperne skal trækkes tilbage nu. Det tror jeg er et stort argument for, at folk de føler, at sådan lidt magtesløshed nu, som de måske ikke følte for halvandet år siden.
Ja, men nu for eksempel så er noget, som at Danmark i øjeblikket skal til stilling til, om man vil lade Bush USA låne Thulebasen til hans stjernekrigsprojekt, som bliver del af det amerikanske herredømme, der måske indebærer rumvåben. Det skulle man da tro kunne få fredsbevægelsen op på mærket, men sådan ser det jo ikke ud.
Nej, fredsbevægelsen har jo det problem, eller som mange andre bevægelser også slås med, at den er vældig fokuseret på én sag ad gangen, og det er svært at holde overblikket og selv komme på banen med et nyt punkt på dagsordenen. Det er vældig meget... Det er vældig let bare at fortsætte, at når der er en krig, så protesterer vi mod den krig, og bare hænge med som rosinen i pølseanden, i forhold til at selv at komme på banen og være dem, der sætter dagsordenen. Det er de to forskellige ting, og det er meget svært at være den, der sætter dagsordenen, når man føler sig som en mindre bevægelse, som argumenterer imod de store magter. Og det er det problem, fredsbevægelsen slås med i forhold til... For eksempel Thulebasen og i forhold til stjernekrigsprojektet der.
Ja. Maj-Britt, du har fortalt mig, at du har deltaget i nogle projekter, en slags praktik, i forbindelse med dine fredsstudier. Kunne du fortælle lidt om dem?
Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det praktik, men vi var på studietur i Serbien for et år siden. Og Serbien er jo, vi snakker om positive eksempler før, og Serbien er jo et utroligt vellykket eksempel på, hvordan befolkningen ved hjælp af ikke-voldelig kamp afsatte en diktator. Det Slobodan Milosevic. Det er jo et eksempel på, at NATO forsøgte at bombe Milosevic fra magten i 1999, og det lykkedes ikke med det, men et år efter, i oktober 2000, der lykkedes det befolkningen at afsætte Milosevic. Og det var noget, som gik tilbage. Det var ikke noget, der skete ligesom overnight. Det var en kamp, som havde gået tilbage fra før bombningerne begyndte. og krigen i Kosovo. Hvor de brugte meget humor i deres argumentation. Der var utrolig mange unge, kreative folk, som var engageret, og som brugte meget humor på at latterliggøre Milosevic og hans regime. Først og fremmest organiseret i bevægelsen Optor, som betyder modstand. Men også i andre organisationer, der var mange folk, som ikke var medlem, men som alligevel støttede samme tankegang. De satte meget på spil. Folk risikerede meget for sig selv. De unge mennesker, der var mange, som blev gennembanket af politiet, blev arresteret, blev tilbageholdt over natten over. Men netop det, at det var almindelige mennesker, som engagerede sig, det gjorde, at det var vanskeligt for regimet at stemple dem som terrorister, som de forsøgte. Det var vanskeligere at stemple dem som afvigere, som nogen, som bare var påvirket af vestlig propaganda. Når folk kunne se, at det var det naboens søn, som kom tilbage med blå mærker, det var almindelige mennesker, som de kendte fra deres nabolag, som var dem, som havde engageret sig i det her. Det gjorde, at flere og flere engagerede sig. Studentbevægelsen her, som først og fremmest var optog en ungdoms- og studentbevægelse, det lykkedes med at skabe alliancer med fagforeninger og med oppositionspartierne. Og netop fordi det var hele befolkningen, man engagerede, så var det lettere at skabe modstanden, som var nødvendig. Og det hele kulminerede i demonstrationer i Beograd den 5. oktober 2000, og kort derefter så trak Milosevic sig tilbage.
Men det er måske netop vigtigt, som du siger, at studenterne var faktisk begyndt flere år før, og første gang, det var, så vidt jeg husker, efter noget valgsvindel, hvor Milosevic ikke ville afgive magten. Det lykkedes ikke første gang, men altså, det er så lagt grunden til, at man så næste gang skulle det være.
Ja, man siger, de unge mennesker, som var dem, som var i forkanten af organiseringen, de var vokset op med 10 år med krig. De havde ikke umiddelbart nogen gode eksempler på ikkevold at henvise til. De havde ikke særlig meget erfaring med ikkevoldskamp, men der havde været i vinteren, jeg tror det var 96-97, store demonstrationer, som man havde gjort til nogle erfaringer med ikkevold, selvom de ikke var positive. Der er også debat eller diskussion om, at de blev trænet af CIA, og de har modtaget masser af penge fra CIA og fra USA. Og jeg tror, at det er rigtigt, at de har modtaget nogle penge, men jeg ved ikke, hvor meget det var, og jeg ved heller ikke, hvor stor betydning det har haft. Og skal man være lidt pragmatisk, så kan man jo også sige, at det er bedre, at CIA støtter en ikkevoldskamp, end at CIA støtter en væbnet kamp.
Ja, fra pacifistisk synsvinkel. Altså, humoren, det er altså virkelig et våben, hvis man altså kan bruge det udtryk, når man er pacifist.
Jeg synes godt, man kan bruge det udtryk, at man kan godt snakke om, for mig er det vigtigt som pacifist at snakke om modstand, om kamp og måske ikke våben, men at man signalerer, at det handler om noget aktivt, at det ikke handler om at bare at være imod, og det ikke handler om bare at sætte sig tilbage og vente på, at tingene forandrer sig, men når man selv er med til at forandre dem og fortæller med til at skabe en bedre verden.
Ja, for det er jo ikke det billede, man har af pacifister. Der forestiller man sig sådan normalt, at det er en, der vasker sine hænder og sætter sig i sofaen.
Der er mange, som associerer pacifisme med passivitet, og at man ikke selv vil have beskidte hænder. Men for mig er pacifisme det stik modsatte. Pacifisme er at være aktiv, og på en aktiv måde kæmpe imod det, man synes er forkert, og for det, som man synes er rigtigt.
Det er altså hele tiden, ikke bare lige når det brænder på?
Nej, pacifisme det er jo noget, pacifist er man hele livet. Man kan ikke sige i dag, så vil jeg være pacifist, og i morgen, så er jeg ikke. Hvis man mener det alvorligt, så gør man det hele sit liv.
Jeg kommer til at tænke på, at Amnesty International, de har lige startet en kampagne for at bekæmpe vold mod kvinder. Det er selvfølgelig også noget, pacifister de er enige i, men kan man se noget sammenhænge der?
Man kan godt se en sammenhæng imellem hustruvold og et samfund, som tillader vold mod kvinder, og et militariseret samfund, som de to ting går hånd i hånd. Det man kan se i lande, som har stor militarisme, har også stor andel af vold mod kvinder.
Maj-Britt Juel Sørensen, du har også fortalt mig, at du var på Sri Lanka.
Ja, det er rigtigt. Jeg kom tilbage fra Sri Lanka for et par dage siden. Der var jeg nede som en del af et team, som skulle interviewe folk fra noget, som hedder Nonviolent Peace Force, som er et nyt globalt fredsinitiativ, som går ud på at sende folk fra hele verden, som er engageret i ikkevold, til konfliktområder, for at de skal optræde som støtter for lokalbefolkningen, og det vil sige først og fremmest støtte lokale initiativer for fred. Nonviolent Peace Force har et pilotprojekt på Sri Lanka, det vil sige det er deres første forsøg på at se om deres arbejdsform fungerer, på at finde ud af hvordan de skal strukturere sig og hvordan det skal organiseres. Og de har kun været i gang siden sidste efterår. Jeg tror de første ansatte kom der til i august eller september. Så vi var dernede for at snakke med dem om deres opstartsfase, hvordan det har været, hvordan de kan forbedre deres arbejde. Og det var utroligt spændende og lærerigt at snakke med de mennesker, som var så engagerede og som var villige til at sætte deres liv på spil for at redde andre mennesker, for at støtte en skrøbelig fredsproces på Sri Lanka. I Sri Lanka.
Hvor kom de folk fra? For her i Danmark kan jeg ikke forestille mig, at der kom nogen, fordi vi hører næsten ikke om Sri Lanka længere.
Nej, det er jo sådan med konfliktområder, at det er som om at medierne kan rumme et konfliktområde ad gangen, eller måske to, og at selvom der foregår 40 væbnede konflikter på en gang, så hører vi kun om nogle få af dem. Folk de kom vidderligt fra hele verden. Der var folk fra Afrika, der var folk fra USA, fra Canada, fra Portugal, fra Pakistan, fra Indien, fra Filippinerne, fra Japan. Det vil sige et godt sammenblandet team, og sikkert også fra nogle andre steder, som jeg ikke lige kan huske på stående fod. Og de var ansat på 2-årige kontrakter, ganske lav løn efter danske forhold, og boede ude i lokalsamfundene, hvor de forsøgte at støtte lokale initiativer, som skal støtte den fredsproces, som er i gang på Sri Lanka. Det vil sige, de har som deres mandat, at de er Nonviolent Peace Force har 3 mandatområder. Det er at være til stede. Det er at yde beskyttelse gennem ledsagelse. Og det sidste er overvågning af menneskerettigheder og observationer og rapportering. Og de snakker om at udvide deres mandatområder i øjeblikket. Men det betyder, at de for eksempel kan ledsage folk, som føler sig truet, hvis der er lokale menneskerettighedsaktivister eller lokale fredsaktivister, som bliver truet af enten den sri lankesiske hær eller LTTE, så kan de gøre et forsøg på at beskytte dem ved at vise, at der er international opmærksomhed om deres sag. Hvis der bliver begået overgreb, vil de blive rapporteret. Og det betyder, at overgreb kan ikke foregå i uvidenhed. Det kan ikke foregå i skyggen, så folk ikke ved om det. Fordi på grund af et internationalt netværk, vil der folk over hele verden finde ud af, hvis der bliver begået overgreb mod de folk, som forsøger at skabe fred.
Altså, det lyder som om, det i nogen grad ligner de der fredsvagter, der tager til Palæstina.
Ja, der er flere små og mindre organisationer, blandt andet Fredsvagten i Palæstina og Peace Brigades International, som i mindre skala forsøger at skabe fred gennem at være til stede og yde beskyttelse gennem at være udlænding. Og så det kan man sige, der er ikke noget nyt i det. Det har foregået de sidste 20 år i mindre skala, og man forsøger at gøre det. Det nye er med Nonviolent Peace Force, er at det er en, jeg vil kalde det en ægte global organisation. Folk kommer vitterligt fra hele verden, og ikke kun fra den vestlige del af verden. Og så har de som ambition, at de skal blive et storskala projekt, at de ikke skal ikke sende 10 eller 20 mennesker afsted, men måske 200 eller 2000. Det har så i øjeblikket lidt lange udsigter på grund af økonomien, men det er det første forsøg på at være og tænke stort, og på ikke kun at være en lille organisation, men hvordan kan man implementere de her tanker i større skala.
Når jeg tænker på danske unge, så kan jeg svært ved at forestille mig, at man kan rekruttere dem, man skal bruge så.
Jeg tror, problemet er ikke at få folk, som er interesseret. Der er mange, som gerne vil gøre det her globalt set. Problemet er at finde folk, som er kvalificeret til det. Som også som har den erfaring, som skal til. Som ikke bare er unge og eventyrlystne, men som også som har en baggrundserfaring, som ved, hvad ikke-vold er, som måske har været, eller som har været aktiv i deres egne lande eller i andre dele af verden, og som har en forståelse for, hvordan det er at leve i en anden kultur og pludselig komme til et fremmed sted, og som er villige til at nedsætte deres egen levestandard væsentligt i forhold til, hvad de måske gør i vestlige lande, for at leve, som lokalbefolkningen gør. Og det er ikke altid en standard, som vi er vant til.
De skal fungere også som konfliktløsere og skabe forsoning.
Det er ikke en del af mandatet i øjeblikket at skabe forsoning, men det er en del at forsøge at hjælpe fredsprocessen på vej. Men det er også en tanke, at det skal ikke være os udefra, eller dem udefra, som kommer med idéerne, som kommer med løsningerne. Det er meget klar tanke, at Nonviolent Peace Force vil være dem, som er til rådighed, som støtter lokale initiativer, som støtter de folk, som kommer fra græsrødderne i Sri Lanka, og ikke være dem udefra, som kommer og siger, nu skal I høre, hvordan I skal gøre, for at I får fred. Det er en vigtig ting at skille mellem, at være dem, som kommer med idéerne, eller på at være dem, som kommer for at støtte lokale idéer.
Der findes altså lokale kræfter på Sri Lanka, som arbejder for fred og forsoning, for det har altså været borgerkrig i over 20 år, så det må være svært.
Jeg tror også, det er meget svært for de lokale initiativer, som findes. Og det er netop det, Nonviolent Peace Force forsøger at skabe større rum for dem, og give dem mulighed for at udvikle sig. Man kan se i øjeblikket, at mange lokale initiativer, de er meget få og meget skrøbelige, så de har behov for al den støtte, som de kan få, og al den opbakning, som man overhovedet kan skrabe sammen. Jeg kender ikke specielt meget til de lokale initiativer, som findes, men jeg ved jo fra dem, jeg snakker med, at der er nogen, og de bliver flere og flere, og efter i takt med, at våbenhvilen er blevet etableret, at der er flere, som nu tør at begynde at våge sig ud i at arbejde for fred på en mere aktiv måde.
Nu er der jo fronter, våbenstilstandslinjer på Sri Lanka, arbejder så på begge sider af fronterne, arbejder den organisation så også på tigernes område.
De har fire teams i øjeblikket placeret i et team i nord, og to team i øst, og et team i syd på Sri Lanka. Så det dækker hele området.
Maiken Juhl Sørensen, har det, at du var nede og observere det fredsarbejde, den organisation laver, har det gjort dig mere optimistisk for freden fremover?
Det har gjort mig mere optimistisk på den måde, at der er en utrolig stor vilje til at forsøge at ændre tingene. Det har gjort mig mindre optimistisk i den retning, at jeg nu ser endnu klarere, hvor svært det er, hvor meget der kræver, hvor meget der skal til. Men det vigtigste er jo at have optimismen. Det vigtigste er at forsøge først og fremmest overhovedet at være villig til at prøve.
Maiken Juhl Sørensen, du har fortalt mig, at du har været på Sri Lanka. Her i Danmark hører vi næsten ingenting om Sri Lanka, selvom vi har faktisk 6.000 flygtninge fra Sri Lanka. Derfor må det have interesse for danskerne at vide, hvordan det går på Sri Lanka. Vi ved bare, at der er blevet en våbenhvile, men hvordan går det egentlig?
Ja, jeg er lige kommet tilbage fra Sri Lanka, hvor der har været parlamentsvalg for nogle uger siden. Og på den måde kan man sige, at det står i en uvis situation i øjeblikket, hvordan det skal gå med fredsforhandlingerne. Det har været våbenhvile i 2 år, den har været stabil, den har holdt, men der er langt skridt fra at have våbenhvile og til at have fred. Fred er jo ikke bare fravær af krig, det kræver altså også, at folk de oplever en forbedring i deres livsstandard. Og
for at nedbryde deres fjendebilleder.
Ja, det må man jo håbe, at det bliver en del af fredsprocessen også, at de forskellige samfundsgrupper, som findes på Sri Lanka, de får et større kendskab til hinanden og får mindre negative billeder af hinanden. Det er jo, konflikten i Sri Lanka er ofte blevet fremstillet som, at det handler om tamilerne mod singaleserne, og at tamilerne vil have en selvstændig stat i den nordøstlige del af landet, og at det er det hele handler om. Og det er en typisk forenkling af en konflikt, som i virkeligheden er meget mere kompliceret. Der er også interne forskelle i den tamilske befolkningsgruppe. Der er en del af tamilerne, som har været der på Sri Lanka i mange år, og så er der en anden del af den tamilske gruppe, som er kommet fra Indien for 2, 3, 4 generationer siden, og som har en helt anden status inden for den tamilske gruppe, end hvad de andre, som har været der tidligere, har. Og der er også store forskelle på tamilerne i øst og tamilerne i nord. For eksempel har LTTE, den gruppe, som kæmpede for en selvstændig stat.
Tigerne.
Ja, de tamilske tiger bliver de også kaldt. De har haft deres ledelse, specielt kommet fra den nordlige del af landet, og utrolig mange af soldaterne, og de menige er kommet fra den østlige del af landet. Og der har her i marts måned var der en af generalerne fra øst, som kendt under navnet Karuna, som splittede fra hovedorganisationen, og som erklærede, at han nu tog sine de soldater, han havde kommando over, som at være sin egen hær. Og det var det første gang, at de tamilske tiger har oplevet, at en splittelse er kommet ud i offentligheden, at den er holdt. Og det er i øjeblikket uvidst, hvad der kommer til at ske. Mens jeg var der, så var der et par dage med kampe mellem udbrudgrupperne og den etablerede LTTE. Og det er svært at vide, hvad der kommer til at ske. Der er mange rygter, der er mange propaganda, og det er altid vanskeligt at finde ud af, hvad der egentlig foregår.
Ja, man kan forestille sig, at de kredse, det vil sige omkring præsidenten, som egentlig også vandt parlamentvalget, at hun får blod på tanden nu, så er hun i krig igen, og hun kan se, at der er spidse blandt hendes modpartierne.
Det var også min første tanke, at det her, det kommer ikke til at komme tamilerne til gode. Det er singaleserne, som gerne vil have tamilerne til at fremstå som splittet befolkningsgruppe. De klapper i deres små hænder nu og glæder sig over, at der er en intern splittelse.
Nu har jeg også selv været på Sri Lanka sidste sommer, og der fik man indtryk af, at alle ønskede fred. Så man kan ikke rigtig forstå det her.
Ej, jeg har også svært ved at forstå, hvad det er, som gør, at det fortsætter. For almindelige mennesker, de vil have fred. Almindelige mennesker er dødtrætte af krig på alle sider, på alle konfliktens parter. Det skal også nævnes i forhold til at det lidt mere komplicerede konfliktbillede, at der er en muslimsk befolkningsgruppe.
Du tænker på det hørte jeg også, at der er mange tamilske muslimer, som især var købmænd, og som egentlig holdt sig uden for de der konflikter, og faktisk måske tjente penge på det. Og det var for eksempel dem, der kom først tilbage til Trinkmali, efter at der blev våbenstilstand, og de sådan set blev egentlig rige på det, fordi de kunne få lov til at komme tilbage, selvom det var singaleserne, der havde magten. Men det kunne de hinduistiske tamiler ikke, fordi de blev opfattet som tiger.
Ja, det er i hvert fald et eksempel på, at en konflikt aldrig er så enkel, som det bliver fremstillet som. Det er et typisk eksempel på, at der er så mange flere aktører, som vi kender til. Singaleserne er heller ikke en samlet befolkningsgruppe. De har også der er moderate buddhister, der er ekstremistiske buddhister, som er utrolig fascistiske og også har brugt væbnet kamp for at føre deres sag frem. Og Så det er vigtigt, for når man forsøger at forstå, hvad der foregår i Sri Lanka, at man er klar over, at der er mange forskellige aktører, som forsøger at komme på banen her, og med hver deres dagsorden og med hver deres budskab.
Maiken, hvor på Sri Lanka har du faktisk opholdt dig?
Jamen, jeg har været en del af tiden i hovedstaden Colombo. Så har jeg været i den nordlige by Jaffna. Så har jeg været i Batticaloa og Trincomalee og Vallachennai på østkysten. Og en enkelt dag i Martara i nede syd.
Har du været inde i tigernes område?
Ja, for at komme til Jaffna, så kører man igennem tigernes et område, som de kontrollerer med checkpoints og hvad der der til at høre af kontrol og bagagegennemsøgning, og som det nu er, når man kommer og bevæger sig over grænserne. Lidt efterlængte tanks, masse advarsler mod miner, der man gør meget i Sri Lanka for at undgå mineskader og advare befolkningen om miner.
Du kom så igennem krigsområdet. Hvordan så det ud?
Det var i hvert fald stadig et land, som er tydeligt påvirket af de kampe, som er foregået. I aften har alle samtlige huse har skudhuller i væggene. Der er stadigvæk mange ruiner. Man kan spore en vis optimisme, en vis håb på fremtiden, for folk er begyndt at sætte deres hus i stand. Der er nogle enkelte med nymalede facader, og det gør mig optimistisk på deres vegne, fordi hvis folk er villige til at investere deres sparepenge, så betyder det også, at de tror på, at der kommer til at blive fred.
Hvordan var vejene?
De var bumpet og hullet, men det er jo et stort fremskridt, at hovedvejen A9 hedder den, som går op til Jaffna, den er overhovedet åbnet, så man kan overhovedet ikke køre på vejen, og der er blevet ryddet miner i vejkanten, så det ikke er alt for farligt at stå ud af bilen.
Det vil sige, så er der også mulighed for, at man kan komme i forbindelse med hinanden.
Ja, nu er der jo mulighed for at rejse, og der er stor rejseaktivitet. Jeg fik fortalt, at der er mange singalesere, der er mange fra Colombo, som nu rejser til Jaffna for at se på byen, for at opleve et område, som var afskåret fra omverdenen i så mange år. Så der er stor aktivitet, og det giver jo også folk mulighed for at lære hinanden at kende, og det giver mulighed for at nedbryde fjendebilleder, at man faktisk møder fjenden og ser, at han er også et menneske.
Maiken, jeg forstår, at du læser sociologi nu, er det som er led i, at du fremover gerne vil arbejde for at skabe fred?
Jeg ser det her som et trin på vejen og imod at få en uddannelse, som handler om fred og ikke vold. Og det, som jeg synes spændende i sociologi, er jo hele den teori omkring sociale bevægelser, hele den teori om, hvordan bevægelser udvikler sig, som vi snakkede om tidligere også. Det er en del af sociologi, så det er det, jeg skriver min opgave om, og det er det, jeg prioriterer, når jeg læser.
Det vil sige, at freden skal komme ned fra, det kan vi ikke bare overlade til politikerne.
Nej, det kan vi i hvert fald ikke. Det er alt for vigtigt spørgsmål til bare at lade dem håndtere det. Det kan de ikke nok om. Det er almindelige mennesker, som ved, hvad det er, de gerne vil have. Det er almindelige mennesker, som ved, at de gerne vil have fred. Det er almindelige mennesker, som ved, at vi har ikke lyst til krig og vold, og vi må håndtere konflikter på en fornuftig, ikke voldelig måde. Og så det er derfor, at vi må være dem, som kommer på banen. Dig og mig og alle de andre.
Og det er også os, der bliver ofre, hvis der bliver krig.
Det er som altid i alle konflikter, som foregår i vores tid, at det er civile kvinder og børn og mænd og gamle, som er dem, som bliver ofrene.
Men hvad så med de økonomiske kræfter? Vi har hørt, tror jeg blandt andet her i dag, at A.P. Møller har tjent på krigen, og dødens købmand hører man så meget om hele tiden. Er der ikke nogen gevaldige kræfter, fredsbevægelsen op imod?
Jo, jeg får nogle gange fornemmelsen af, at jeg kæmper imod en stor mur af folk, som ønsker, at krig skal fortsætte, folk, som profiterer på krig, og som opmuntrer til, krig og vold skal fortsætte.
Du har nok ikke nogen opskrift på, hvordan vi får fred, andet end det, du har sagt med, at det skal komme fra de almindelige mennesker på en eller anden måde.
Nej, hvis jeg havde den opskrift, så havde jeg allerede sat den i gang. Men jeg kan jo i hvert fald sige, almindelige mennesker, det er jo os alle sammen. Fred kom kun ved, at alle mennesker fra alle typer samfundslag engagerer sig og kæmper for en bedre verden.
Man kan jo ikke sige, at freden på en måde får bedre betingelser nu, fordi med den der økonomiske globalisering, der er kommet på godt og ondt, så får vi mere kontakt med hinanden, sådan vi snart lærer hinanden at kende, og også igennem de her flygtningsstrømme lærer hinanden at kende, sådan vi skulle have bedre mulighed for at forstå hinanden, så derigennem finde ud af det sammen.
Jo, sådan tror jeg også det er. Skulle man tro, det fungerer sådan. Men det sker jo også nogle gange, det når folk lærer hinanden bedre at kende, at de pludselig opdager nogle forskelle, som de ikke troede fandtes før.
Og det er så udfordringen at finde løsning på det. Og der duer det ikke, man bliver fundamentalist, når man møder folk, der tænker anderledes. Det er som om, det er de seneste år har været det med forskellige religiøse forskelle, kulturelle forskelle, der er gjort til forklaringen på al vold og ufred. Tidligere snakkede man meget om de økonomiske forskelle i levevilkår, som fattigdom, som skabte desperat vold og krig, og man undertrykte hinanden, og så var det kun vold, der var løsningen. 11. september fylder fantastisk meget. Betyder det noget? Altså når man snakker om i øjeblikket om krig i Irak og så videre, der snakker man meget om det 11. september, og man må lave sikkerhedsforanstaltninger, der går ud over folks menneskerettigheder.
11. september var nyt på den måde, at vores vestlige politik har ændret sig gevaldigt efter det, at vi har set Afghanistan og Irak. Men det 11. september var en reaktion på, og ikke noget nyt, den vestlige verdens udbyttelse, udnyttelse af andre dele af verden. Den er der ikke noget unikt i. Den har foregået de sidste 500 år, siden de første kolonier blev etableret.
Men den måde, vi i Vesten eller USA reagerede på terrorangrebet den 11. september mod World Trade Center i USA, hvordan er det destruktivt eller konstruktivt?
Jeg vil sige, selve 11. september var jo ganske destruktivt, og reaktionen, som er kommet fra dem, som blev angrebet, har også været utroligt destruktivt. De havde mulighed for at se sig selv i spejlet og spørge, hvorfor bliver vi udsat for det her? Hvorfor er der nogen, der synes, at vi gør noget, som er så slemt, at de vil angribe os for det? Men i stedet for, så vendte de det ud af og gjorde det til, at der var noget galt med de andre, i stedet for at prøve at forstå, at man selv også var de skyldige, at man selv havde gjort den ganske meget galt i verden i de forløbende mange år.
Det lyder som om, at du anbefaler en øvelse, som egentlig gælder helt almindeligt mennesker imellem, når der er konflikter. Så det skulle egentlig være lige til at skabe fred.
Det skulle egentlig være lige til at forstå, at ingen er helt uskyldige, og ingen er helt skyldige. At alle parter har en andel i konflikten. Det er ikke sådan, at det bare er sort og hvidt, og at det kun er de andre, der er noget galt med. Man må også se på sin egen del i det. Hvad kan man selv gøre for, at det bliver bedre? Hvad kan USA og den vestlige verden gøre for at reparere på nogle af alle de skader, de har gjort i alle de år, hvor de udnyttede andre dele af verden, og hvor vi fortsat. Det er jo stadigvæk sådan, at den vestlige del af verden tjener mere på at sælge våben til såkaldte ulande, end at vi giver i såkaldt ulandsbistand. Det er jo et paradoks.
Ja, paradoxer har vi hørt mange af også i dag på Allermed Gris landsmøde. Du skal videre her på årsmødet der, så jeg siger mange tak. Hvilken der har en afsluttende bemærkning?
Jeg kan jo bare opfordre alle, som nu lytter til det her, og som har været interesseret i ikke-vold, og som synes, det er et spændende emne, til at engagere sig mere i det, til at lære mere om det, og til at blive aktiv, og sammen med mig være med til, og de andre i AMK være med til at skabe en bedre verden.
Hvis der er nogen, der interesserer sig, hvordan kommer man så i kontakt?
Så kan man gå ind på www.fred.dk og læse meget mere om alt det, jeg har snakket om i dag.
Også om organisationen Aldrig Mere Krig.
Ja, den findes også på den hjemmeside med information om, hvordan man bliver medlem, og hvad vi står for og hvad vi arbejder for.
Ja, vi er ved at fryse nu, og solen den går ned. Vi ser nemlig udenfor. Marken Juel Sørensen, jeg siger mange tak.
Vi hørte sociologistuderende Marken Sørensen fra Aldrig Mere Krig fortælle om international fredsarbejde på Sri Lanka, optagelsen fra den 24. april 2004.